Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv. Yox, paylaşıqdan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İşdən Sonra proqramında xüsusi qonağımızı sizə təqdim edirik. Vaşinqtondan gəlmiş qonağımız Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvüdür. Səfir Viktor Aş, Əşin daxil olduğu Beynəlxalq Yayım Şurası, Amerikanın Səsi və Azadlıq Radiosu kimi Amerika yayımlarını da öz içərin, yəni onlara təxminən müşahidə şurası rolunu daşıyır və bugün siz Azadlıq Radiosu ilə və Amerikanın Səsi və Birləşmiş Ştatların xarici yayımları və medianın Azərbaycandakı şəraiti ilə bağlı suallarınızı və şərhlərinizi də cənab Əşə verə bilərsiniz. Növbəti saatda Qurtuluş Günü adlandırılan gün haqqında danışacağıq. Qurtuluş Günü kimi, nədən, necə qurtardı? Yapın yaradıcılarından və Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışında əsas iştirakçılarından biri Sirus Təbrizlinin ötən il iyunun 5-də işdən sonra verilişinə verdiyi müsahibənin təkrarını dinləyəcəksiniz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Beləliklə, Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvü səfir Viktor Əşq qonağımızdır. Sizin də suallarınızı gözləyirik, əziz dinləyicilər. Və mən səfir Əşi efirimizdə salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, bu bizim ölkəmizə gəlib və Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə yerində maraqlanmağa çalışıb.
Thank you for coming to Azerbaijan and trying to find out... trying to get acquainted with the activity of the Radio Liberty in Azerbaijan.
Well, it's a great pleasure to be here. This is my first visit to Baku in Azerbaijan, and even though I've only been here just about 36 hours, I've really enjoyed it and learned a lot, and particularly the hospitality of Azerbaijani citizens and the beautiful landscape and people that are here, and I hope sometime to be able to come back again just as a tourist and a visitor and to see more. But I am here in my role as a member of the Broadcasting Board of Governors within the United States.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu mənim Azərbaycana ilk gəlişimdir. Baxmayaraq ki, mən ilk dəfə gəlirəm və cəmi 36 saatdır ki, Bakıdayam, Azərbaycandayam. Mən artıq çox şey gördüm, çox şey öyrəndim. Sizin xalqın qonaqpərvərliyi və gözəl Azərbaycanın gözəl təbiəti ilə tanış olmağa fürsət tapdım. Ümid edirəm ki, ikinci dəfə mən bura turist kimi gələ biləcəm və mənim daha çox şey görməyə imkanım olacaq, daha çox vaxtım olacaq. Lakin bu an, bu dəqiqə mənim buradakı rolum yayım idarə etmə şurasını təmsil etməkdən ibarətdir.
Səfirəş, siz Azərbaycana gəldiyinizdən bəri bilirik ki, həm hökumət rəsmiləri ilə, həm media nümayəndələri ilə görüşünüz olub. Çox az müddətdir fikir yürütmək üçün. Amma yenə də ilk təəssüratınız nədir? Nəyi öz ölkənizdəkindən fərqli görürsünüz?
Mr. Ambassador, you met the government officials and media representatives of Azerbaijan since you came here. I know that it's a very few time period for you to say something, but what kind of differences do you see between your country and Azerbaijan? What would you say on this?
Well, in my meetings on Tuesday with Azerbaijani governmental leaders, in which Ambassador Braza was with me as well, I simply went really to outline what Radio Liberty and Voice America and the Broadcasting Board of Governors, what our mission, what our purpose is, which is to provide news in a fair, balanced, and objective way. Where both sides, or if there are more than two sides, three or four sides of a story, are reported and covered, and without taking an editorial position, but to let the people know what the news really is.
Deməli, ikinci gün, həftənin ikinci günü keçirilən görüşdə, Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirilən görüşdə, harada ki, səfir Braza da iştirak edirdi. Mən Azadlıq Radiosu və Amerikanın səsinin belə deyim, missiyası haqqında daha geniş məlumat verdim. Mən bildirdim ki, bu radioların məqsədi obyektiv, ədalətli və birtərəfli qərəzsiz xəbərlərin insanlara çatdırılmasıdır ki, insanlar xəbərlər avtoritar şəkildə deyil, yəni onlara xəbərlər sadəcə çatsın, belə deyək ki, xəbərlər beyinlərini yeridilməsin, sadəcə obyektiv şəkildə xəbərlərin çatdırılması bu radioların missiyasıdır.
And also I invited Azerbaijani governmental leaders, if they're in Prague, where Radio Liberty's headquarters is located, or in Washington, where Voice America and Radio Free Asia and other entities are located, if they would like to come visit and to see firsthand for themselves what we actually do, they're more than welcome to do so. And but the purpose of the visit was to really perhaps dispel any mistaken impressions that may exist, but to let people know in the Azerbaijani government what our true purpose is.
Deməli, mən görüş zamanı Azərbaycan rəsmilərinə bildirdim ki, onları hətta Praqaya, Azadlıq Radiosunun baş ofisinin yerləşdiyi şəhərə və yaxud Amerikanın Səsi Radiosunun da yerləşdiyi Vaşinqton şəhərinə belə dəvət etdim. Bildirdim ki, onlar gəlib yerindəcə bizim nə ilə məşğul olduğumuzu görə bilərlər, tanış ola bilərlər və ümumilikdə isə səfərin və görüşün məqsədi formalaşmış bəzi yanlış fikirləri aradan qaldırmaq idi. Yəni, radio haqqında, ümumiyyətlə, xəbər ötürmə haqqında formalaşmış bəzi yanlış fikirləri aradan qaldırmaq idi.
Və alındı mı? Did you manage it?
Did you manage to...
If the question is, did... Well, I think I was... I hope I was effective in outlining what we did and what we do and what our hopes are for the future. They listened carefully, and we certainly made the request that that Radio Liberty be restored to the government waves here in airwaves in Azerbaijan. They did not say no, they did not say yes, but obviously we'll review the matter and have it under consideration.
Mən ümid edirəm ki, mən buna nail oldum, yəni effektiv bir iş görə bildim və effektiv şəkildə bizim nə etdiyimizi izah edə bildim və bizim gələcəkdə nəyə ümid elədiyimizi, bizim gözləntilərimizi çatdırdığıma inanıram və bundan əlavə mən Azərbaycan rəsmilərindən, Azərbaycan rəsmiləri diqqətlə qulaq asırdılar bizə və mən həmçinin onlardan Azadlıq Radiosu və Amerikan Səsi radiolarının yenidən yayıma, tezlik yayımına qayıtmasını xahiş elədim. Onlar yox demədilər, yəni buna nə bəli, nə xeyir cavabı verdilər və düşünürəm ki, bu məsələ bir daha baxışdan keçiriləcək, yəni müzakirə olunacaqdır.
Xatırladıram ki, 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilərin də sualları gəlir. Did you want to continue saying
that? No, I was going to say there are a lot of good things happening in Azerbaijan. Eurovision coming in 2012, and that will bring even more of a spotlight internationally on the Azerbaijan, and this is an opportunity for even more knowledge throughout the world of this great country.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bir sıra yaxşı hadisələr də baş verir, çoxlu yaxşı hadisələr baş verir. Məsələn, 2012-ci ildə keçiriləcək Avroviziya yarışması, bu həm də o deməkdir ki, beynəlxalq diqqət cəlb eləyəcək Azərbaycana və beynəlxalq mətbuat tərəfindən işıqlandırma burada təmin olunacaq və həmçinin bu gözəl ölkə haqqında məlumatların daha çox yayılmasına xidmət eləyəcək.
Mm-hmm. And we have listeners calling in the show. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Biz sizi eşidirik.
Salam Sevgi
xanım. Xədicə
xanım. Salam. Bağışlayın. Xədicə xanım, salam verirəm sizi də, qonaqları da.
Özünüzü təqdim edin lütfən.
Ənvər kişidir Xədicə xanım.
Ənvər kişi. Buyurun Ənvər bəy.
Xədicə xanım, qonaqdan bir xahişim və həm də öyrənmək istəyirəm. Bu Azadlıq Radiosu nə vaxt FM dalğalarında biz o dinləyəcək rahatca? Xahiş eləyərdim bu barədə. Həm kömək eləsin, həm cavab versin.
Well, my name is Anwar, and I welcome you and our guests. And I have a question. When will we be able to listen to Radio Liberty on FM again? And how can you help with this?
And we have this almost the same question from the listener writing to the show, who writes radio. Eyni mesajı bizə bir dinləyicimiz də yazıb. Azadlıq Radiosunu FM dalğasına keçirmək olmaz mı deyir. Bunu etmək sizin üçün çətindirmi? Azadlıq Radiosunun adı Azaddır, özü isə Azadlıqda deyil.
Well, the same question and a comment, the same question asking, is it difficult for you to do this, to bring the Radio Liberty back to FM? And the comment is that the name of the Radio Liberty is Liberty, but Radio Liberty is not free itself.
Is not free, it's
in Azerbaijan.
In freedom here.
Well, here, first of all, let me just say, whether or not Radio Liberty is on the airwaves of the government of Azerbaijan is a decision to be made by the Azerbaijani government, not by me. And we have made our point of view known and why we think there are good reasons, but ultimately that's a decision that the government of Azerbaijan will have to make. In the meantime, we will continue to be as active as we can, as the show demonstrates. And obviously there are people listening because they're emailing in and they're telephoning, and we encourage that and hope it continues.
Yəni sonuç etibarilə bu Azərbaycan hökumətinin qərarıdır. Azərbaycan hökuməti tərəfindən çıxarılmış qərardır və biz də öz fikrimizi bu barədə olan fikrimizi, öz mövqeyimizi artıq bildirmişik. Bu açıq aşkardır. Ancaq bununla belə biz yenə də davam eləyəcəyik bu istiqamətdə fəaliyyətimizi və görürsünüz, bax yenə də yəni
dinləyicilər
yenə də dinləyirlər, e-mail yazırlar, onlar zəng edirlər və mən bunu, bu, bütün bunları dəstəkləyirəm və onlara deyirəm ki, yəni bunu etməkdə davam eləsinlər. Biz də bu fəaliyyətdə əlimizdən gələn davam eləyəcəyik.
Mən dinləyicilərimizə məlumat üçün deyim ki, Yayım İdarə Etmə Şurasının, Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvləri Amerika cəmiyyətində nüfuzlu, nüfuz qazanmış şəxslər olur adətən və Səfir Əşdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçilmiş siyasətçi olaraq belə zəngin bir keçmişə malikdir və mən indi sualımızı da məsələ bu istiqamətdə yönəldəcəm ki, 16 il şəhər meri vəzifəsində çalışıb və bundan sonra səfir olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri olaraq müxtəlif ölkələrdə çalışıb cənab Əş və bir siyasətçi olaraq siz media ilə ünsiyyətinizdən Azərbaycan siyasətçilərinə nəyi tövsiyə edərdiniz?
Well, I must say that Ambassador Ish has a rich political background, and he is a chosen politician of his country. He has been a city mayor for 16 years, and now he's working as an ambassador. My question is, what would you recommend to the Azerbaijani governmental officials in media field?
Well, that's an interesting question, and you know, my own personal views are that media should be free and open for discussion, and that media also has a responsibility to report all sides of the news objectively and fairly. That doesn't always happen, even in a country such as the United States. But I think the media has a responsibility to be objective. On the other hand, hopefully governments will permit media to report the news and report it fairly and objectively. And ultimately, governments will, in individual nations throughout the world, will make their own decisions. But certainly the task of Radio Liberty and other entities which operate under the Broadcasting Board of Governors that I'm a member of is to have a free expression of views and to make sure that all sides of issues are heard, fairly debated, and then the people listening can make their own decision as to which side they happen to agree with.
Sualınız maraqlı sualdır və mənim bu şəxsi fikrimdir ki, mətbuat azad olmalıdır, o açıq müzakirə təmin olunmalıdır və bütün xəbərlər obyektiv və ədalətli şəkildə çatdırılmalı və ötürülməlidir. Bu, medianın həm də məsuliyyətidir. Ancaq bu həmişə baş vermir, hətta ABŞ-da da bu halların pozulması olur. Ancaq mən ümid edirəm ki, hökumət xəbərlərin obyektiv və ədalətli şəkildə çatdırılmasına yardımcı olacaqdır və yayım deməli idarə etmə şurasının mövqeyi budur ki, azad fikir ifadəsinə şərait yaradılmalıdır və hər kəs xəbərlərin obyektiv xəbərlərdən yararlanmalı, obyektiv xəbərləri dinləmək imkanından yararlanmalı və sonra hansı tərəfdə olmaq seçimini hər kəs özü etməlidir. gözəldir.
Amma Azərbaycan hökuməti tənqidçi jurnalistlərə çox mənfi münasibət bəsləyirlər. Biz tənqidlərimizə görə hökumət tərəfindən tənqid olunuruq çox vaxt. Bu sizin də təcrübənizdə bu elə idi mi? Yəni sizi media tənqid edəndə sizin reaksiyanız necə olurdu? Yəqin siz də sevmirdiniz tənqidçi jurnalistləri.
Well, the situation here is that the critical journalists, they are criticized by the government. The government has very negative attitude towards critical journalists, and we are criticized by government for our critics. Did you have the same experience? Didn't you also like the critical journalists when you were a governmental official?
Well, my own experience when I was a mayor and also, a state legislator, was that the media generally in the United States was fair, but there were certain occasions where I didn't particularly enjoy reading articles, or I didn't feel it was fairly presented, or I didn't feel that I was given an adequate opportunity to respond. But I grew up in a system where that's simply part of doing business, and you learn to live with it and adjust to it, but also to reach out. Which I tried to do as mayor is to promote my point of view, and recognizing there would be people who wouldn't agree with what I had to say. And that's how a free society and a free press operates. I do think there's responsibility on both sides. And as I say, I can only speak to my own point of view. When I was in Poland as the American ambassador to Poland, there's a very robust, active press representing the political spectrum from the right to the center to the left. I thought, frankly, the press was more robust than they might have been and sometimes reported rumors that were not facts. And I think that's a challenge for the media, is to make sure that what you report, in fact, is true and not just a rumor or gossip or something along those lines.
Mən mer olanda ümumiyyətlə ümumilikdə demək lazımdır ki mətbuat ədalətli idi, amma mən mer olduğum müddətdə də bəzən elə xəbərlər olurdu ki, mən onları oxuyurdum və mən belə deyək xoşuma gəlmirdi o xəbərlər. Ancaq mən elə bir sistemdə böyümüşəm ki, bu sistemdə insanların gördükləri işin müqabilində əgər ona əks fikirləriniz varsa, siz sadəcə bu əks fikirləri ifadə edib qarşı tərəfə çatdırırsınız və açıq cəmiyyət, azad cəmiyyət də elə budur. Dediyim kimi, mənim öz müəyyən bir hadisə haqqında olan fikirlərimi qarşı tərəfə çatdırıb onu müzakirə edirəm. Məsələn, mən Polşada səfir vəzifəsində çalışanda bu ölkədə çox aktiv mətbuat, çox fəal mətbuat var idi. Ancaq eyni zamanda yəni o müxtəlif siyasi mövqeləri işıqlandırırdı Polşa mətbuatı. Ancaq bəzən Polşa mətbuatı belə deyək də ifrat dərəcədə şayələr yazırdı. Xəbərlər bəzən şayələrə əsaslanırdı. Bu artıq peşəkarlıqdan yəni uzaqdır və mətbuatın da məsuliyyəti olmalıdır. Şayələr əsasında xəbər formalaşdırmaq olmaz.
Amma yəqin ki, tənqid ədalətli olanda və faktlara əsaslananda bu daha çox ağrıdır.
But when the critics is based on the facts and is fair, it hurts more.
Well, certainly, if you've made a mistake as a government official, and which occasionally I did, and then you have to hear about it a lot, it's not a lot of fun. But I found if in fact I'd made a mistake, it was best to acknowledge it and to take steps to correct it.
Əlbəttə ki, əgər səhv etmişsinizsə, əgər bir hökumət məmuru kimi səhv etmişsinizsə, hansı ki mənim də təcrübəm də olubdu təbii ki, bu səhvin sizin üzünüzə vurulması, sizə qayıtması xoş deyil. Ancaq bundan ən yaxşı çıxış yolu bunu etiraf etmək və gələcəkdə bunu düzəltmək üçün addımlar atmaqdır.
But I think there's a natural desire by citizens wherever they may live in whatever country to have access to information, to news. We live in a very different world today in 2011 than I did when I was a teenager in the late 1950s with the internet and other access to instant information. There are almost no secrets in the world today, and events are covered wherever they may occur, no matter how they may reflect upon a government in whatever country they may be. And they through cell phones and internet, they become public information, and there's no way to stop it. And it shouldn't be stopped. It is something that we have to learn to live with in the world in which we now live. And the world is always changing.
Artıq biz elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, 2011-ci ildə heç bir sir saxlamaq mümkün deyil. Məsələn, dövr artıq mənim 19 yaşım, yeniyetmə yaşlarımda olan dövr deyil. İndi hər bir insan yerləşdiyi ölkədən asılı olmayaraq, yaşadığı ölkədən asılı olmayaraq istədiyi məlumatı əldə edə bilər. Bu mobil telefonlar vasitəsilə və müxtəlif yeni yəni texnologiya buna imkan verir və bunu qarşısına almaq mümkün deyil, bunu dayandırmaq mümkün deyil və bunun qarşısı alınmamalıdır da və artıq yəni bizim məlumat əldə etmə imkanlarımız çoxdur və biz yaşadığımız dövrdə yaşamağı öyrənməliyik. Bu dünyada, yəni hazırki dövrdə yaşamağı biz öyrəşməliyik buna.
Dinləyicilər FM dalğası ilə bağlı sualları verməkdə davam edirlər, amma Mikhailo imzalı dinləyici bir şərt də əlavə edib ki, təəssüf ki, ölkədə müstəqil telekanallar yoxdur və televiziyalar müxalif fikirli insanların üzünə bağlıdır. Ona görə də biz sizdən, Amerikalılardan yardım istəməyə məcburuq, təəssüf ki, belə yazır Mikhailo imzalı dinləyici. Və biz sonra dinləyici var efirimizdə, zəng edib onu dinləyəcəyik.
The listeners, they keep on asking questions on FM issue, but a listener whose name is Mikhailo, nickname is Mikhailo, has a comment. He said that there are no independent TV channels in Azerbaijan, and opposition leaders, opposition representatives, they cannot benefit from TV channels. The TV channels are closed for them. That's why we have to ask for help from you Americans, unfortunately.
Well, I certainly appreciate knowing the point of view, and certainly how Azerbaijan handles this will ultimately be up to the Azerbaijani people and the government. Certainly my own personal views are that the ability to report the news in a free and independent manner is important to every country, and that would be my personal point of view.
Mən bu deməli fikir bildirəni, yəni ki bu fikri həqiqətən qiymətləndirirəm və ümumiyyətlə Azərbaycanda bu bütün bu idarə, yəni bu məsələlərin mətbuat məsələlərində baş verənləri görülən işləri belə deyək qiymətləndirirəm. Ancaq yenə də deyirəm ki, bu burada əsas məsələ Azərbaycan xalqı və Azərbaycan hökumətidir. Yəni çox şey onlardan asılıdır və həmçinin azad və müstəqil mətbuatla bərabər mətbuatın hər bir ölkədə məlumatları düzgün çatdırması da çox vacib məsələdir.
Bizim dinləyicimiz var xəttdə, onu eşidək, Zakatala'dan zəng eləyib dinləyicimiz.
We have one more listener on the phone.
Xan Oğlan Bey, buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Mən sizə hər bir salamlayıram.
Buyurun.
O qonağında sualım var. Biz pek vəstəşilə dinləyirik, onu görmək istəyirik, onu heç imkan olmaz mı ki, televiziyada görərdik, yəni həm eşidərdik, həm görərdik. Sualım belədir.
My question is, I welcome our guest. My question is, we would like to see our guest on one of the TV channels. Do we have this opportunity?
We're listening on satellite, he says. Mm-hmm. We're listening to Radio Liberty on satellite, but we would love to see it on satellite. He means, is it possible to have
TV.
this TV coverage yes. For Radio Liberty?
Well, to answer that question, everything is possible, but it's always dependent on, one, is there the money available to do it, and two, whether or not it has the permission of the host government in which it could occur. Radio Liberty, like every other area, faces difficult times from a financial situation, and it's really a question of the allocation of funds. But in a perfect world, being able to be on television as well as radio would be the best solution.
Əlbəttə ki, hər şey mümkündür, ancaq yəni burada maliyyə və yerli hökumətin razılığı məsələsi var. Hal-hazırda, yəni bu hal-hazırki dövr Azadlıq Radiosu üçün maliyyə çətinliyi baxımından heç də ən yaxşı dövr sayılmaz. Ona görə, amma təbii ki, radionun televiziya versiyasının olması da ən yaxşı çıxış yolu olardı.
Və axırıncı sual, yenə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və dinləyici çox belə bir iynəli bir sual verir. Siz də bizim məmurlar kimi siyasətçi olanda rüşvət alırdınız mı? Soruşur.
And the last question, I would like to thank you for coming. And our listener is asking a very sarcastic question. Did you
take bribes
while being a governmental official?
As our local governmental officials.
I can't respond to what happens in Azerbaijan, but I can assure you I never took a bribe, nor, in all honesty, was I ever offered one. I think my reputation was such that someone who was inclined to do that just avoided me.
Mən Azərbaycanda baş verənlər haqqında, yəni buna bir şey deyə bilmərəm, şərh bildirə bilmərəm, ancaq özüm haqqında bunu deyə bilərəm ki, mən heç bir zaman rüşvət götürməmişəm və mənim reputasiyam elə idi ki, insanlar heç bunu mənə təklif eləməzdilər. Yəni mənim reputasiyam belə idi ki, insanlar bunu etməkdən çəkinərdilər.
Mən yenə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız bizə və çox sağ olun ki, Bakıya gəlib bizim işimizlə tanış olursunuz.
Thank you for coming and thank you for spending your time for coming to Baku and getting acquainted with the job we are doing.
And let me just conclude by telling you and our listeners, this has been a wonderful first visit to Azerbaijan and to Baku. I've deeply appreciated the warm hospitality of the Azerbaijani people, and I hope to return later, if only as a private citizen and a tourist, to get to see many of the aspects of Azerbaijan, to get outside Baku, to see more of the Caspian Sea and the history and the culture of a great country.
Yenə bildirmək istəyirəm ki, bu çox gözəl bir səyahət oldu mənim üçün. İlk dəfə gəlməyimə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının isti qonaqpərvərliyi mənim çox xoşuma gəldi. Ona görə də mən yenidən bu ölkəyə turist kimi gəlib, Bakı və bu ölkənin tarixi Xəzər dənizi ilə daha yaxından tanış olmağı ümid edirəm.
Əziz dinləyicilər, biz qısa bir fasilə üçün ayrılırıq, sonra yayımımız davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdaldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçeğimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmir. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pul yoxdur, pul yoxdur. Yəni, pul yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, imkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm yazıçı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmə kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl biz Beynəlxalq Yayım Şurasının üzvü səfir Viktor Əşlə söhbət edirdik. Azadlıq Radiosu və Amerikanın Səsi yayımlarını müşahidə edən şuranın üzvü Viktor Əş Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verdi və bugün Azadlıq Radiosu üçün xüsusi bir gündür. Bugün Oxuzalı Azadlıq Radiosunun web səhifəsində artıq sevilən və xüsusi yeri olan Oxuzalı rubrikamızın Ədəbi Azadlıq mükafatının təqdim etmə mərasimidir. Bu müsabiqə qısa hekayələr müsabiqəsi idi. Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat portalı bu müsabiqəni keçirdirdi və bugün artıq Azadlıq Radiosunun Oxuzalı bu mükafatları təqdim edəcək və mən özüm də səbirsizlənirəm, çünki bugün saat 7-dən sonra elan olunacaq əsas qaliblər və mən hələ qaliblərin adını bilmirəm. Azadlıq Radiosunun Oxuzalı portalının redaktoru Rövşən Qəmbərov bunu hamıdan gizlədir və indi də efirə gəlməkdən imtina etdi, çünki vaxtından əvvəl sirləri vermək istəmədi. İlk onluğa, yəni bu 3 qalib ilk onluqdan seçiləcək. Onluğa düşmüş hekayələr, hekayələrin müəllifləri Anar Fərəcov Yerevan Azərbaycanlısının memuarları hekayəsi ilə iştirak edib bu müsabiqədə. Azad Qaradərəli adlı bir yazar Gilənar Albalı Olur mu hekayəsi ilə, Babək Göyüş Yaşıl Qurbağanın Çəhrayı Daşı, Jalə İsmail Ülviyə Heydarova hekayəsi ilə, Novruz Novruzov Ritarik adlı hekayə ilə, Mənsurə Qaçay qızı Qərar adlı hekayə ilə, Mətləb Muxtarov Araba sahibindən satılıqdır adlı hekayə ilə, Musa Əfəndi onları yol apardı, Rasət Pirisoylu Xa 3 nöqtə, Rəhim Əliyev Zabitəli kişinin arvadı, Şahbaz Xudoğlu Doktor Cəmil, Şəhriyar Hacızadə Vəfalı Xoruzu Cehiz apardı hekayəsi ilə, Tosif Əsəndi isə Divarlar hekayələri ilə bu ilk onluğa düşmüş yazarlardılar. var. İlk yoluğa düşmüş hekayelerin adları bunlar idi ve onlardan üçü esas demeli mükafatları alacaklar. Biri de ilk yeri üç ilk yeri sahibine xüsusi mükafatlar verilecek ve diğer onluğa düşen diğer yazarlara ise Ədəbi Azadlıq 2011 finalçı prizleri ve sertifikatlar verilecek ve münsiflər heyətinin üzlərinin kimliyi de həmin mərasimdə açıqlanacaq. Müsabiqəyə təqdim edilən 50 seçmə hekayənin daxil olduğu kitab isə mərasimdə müsabiqə iştirakçılarına və kitabı əldə etmək istəyən hər kəsə paylanacaq. Bu, bugün Azad Fikir Universitetində baş verəcək, saat 7-də başlayır mərasim. Və bugün iyunun 15-i, İyunun 15-idir. Növbəti saatda sizi Sirus Təbrizli ilə müsahibəni dinləmək gözləyir. 2010-cu ildə götürmüşük müsahibəni, amma bu müsahibə Azadlıq Radiosu dinləyicilərinin çox dəfələrlə dinlədiyi, web saytında dəfələrlə dinlədiyi bir müsahibədir və bizi peyklə dinləyən dinləyicilərimizə bu müsahibəni yenidən dinləmək imkanı verdik. Xüsusilə də bu gündə Sirus Təbrizli 91'lerin həmin vaxtdakı motivləri, həmin vaxt onlar o Heydər Əli və siyasətə qayıt deyə müraciət etdikləri vaxt ki motivləri barədə söhbət açır və bugün 91'lerin durumu və onların motivlərinin nə qədər aktual olduğu barədə suallara cavab verib həmin müsahibədə. Və bir neçə dəqiqə sonra saat 6 xəbərlərindən sonra bu müsahibə efirə gedəcək. İndi isə 91'lerden biri Xeyrəddin Qoca ilə müsahibənin bir hissəsini sizin diqqətinizə təqdim etmək istəyirik. Bu İlqar Rəsulun Xeyrəddin Qocadan bugün götürdüyü müsahibənin bir hissəsidir. Xeyrəddin Qoca da 91'lerden biridir və onun da bugün baş verənlər, dünən baş verənlər haqqında maraqlı fikirləri var. Müsahibəni dinləyin, sonra yenidən eşidilənədək.
Xeyrəddin müəllim, sizcə Azərbaycanda bu qurtuluş nəyi ifadə edir? Kim nədən qurtulub?
Deməli, Heydər Əliyev əgər gəlməsəydi o zaman Azərbaycana, Azərbaycan əldə etdiyi hətta müstəqilliyini belə itirə bilərdi. Niyə görə? O dövrdə həcməcilik, dövlət həyatının bütün sahələrinə sirayət etmişdi. Hakimiyyət uğrunda didişmələr, çəkişmələr gedirdi. Təcavüzkar Ermənistan Respublikası bir-birinin ardınca torpaqlarımızı işğal edirdi. Azərbaycan real vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzə dayanmışdı. Azərbaycan parçalanmaq, bir dövlət kimi məhv olmaq müsibətinin lap yaxınlığında idi. Xaricdən dəstək alan Sürət Hüseynovun qiyamçı dəstələri sürətlə Bakıya doğru yayılırdı. Cənubda üzərində deməli Tanış Muğan Respublikası yaratmaq Xulyası ilə Əli Kiram Hümbətov Azərbaycanın parçalanmaq məqsədi ilə hərəkətə başlamışdı. Belə bir zamanda Azərbaycanın xoşbəxtliyindən böyük zəkan sahibi Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. Onun gəlişi ilə torpaqlarımızın işğalı dayandırıldı. Heydər Əliyev qısa müddət ərzində respublikada sabitlik yaratdı. Bu qayıdış Azərbaycan xalqının itirilmiş ilhamını özünə qaytardı. Sabaha gələcək ümidini artırdı. Torpaqlarımızın tezliklə alınacağı daha böyük qurtuluş olacaq. Biz belə düşünürük və ona görə də o qurtuluş gününü elan etmişik.
Belə iddialar var ki, əslində Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanın daha 6 rayonu işğal olundu.
Yox, 6 rayonu Heydər Əliyevin təfsiri üzündən işğal olunmuş. O rayonlar işğal olunur, ona gəlirik. Buna Heydər Əliyev nə edə bilərdi? O dövlət qurmağa çalışırdı. Hə, yeni başlamışdı hər şeyə.
Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğunu əsas gətirib deyirlər ki, əslində vətəndaş müharibəsinin düşməsində Sürət Hüseynovla məhz onun da iştirakı olub. Buna da cavab
verir. Yox, qətiyyən. Bilirsiniz, mən Heydər Əliyevin yanında olurdum Naxçıvanda şəxsən. Sürət Hüseynovun orası o zaman danışıq olub ki, o Sürət Hüseynov əsnav düz yola dəvət etmişdi.
Belə də iddialar var ki, məhz Heydər Əliyev gələndən sonra Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya çiçəkləndi və indi artıq qanunlar yox, monopolistlər ölkəni idarə edir.
Mən də eşitmişəm o sözləri, amma Heydər Əliyev o adamdır ki, bilirsiniz 69 ildə məruzə etdi və rüşvətə qarşı çıxdı. İndi də siz bilirsiniz ki, İlham Əliyev bu işi görür. Amma bunun qarşısını almaq asanmı? Kim gəlir bunu ala bilər? Gəlsin asıl görəni gəlir.
Yerribazlılıq, tayfaçılığın əsası qoyuldu. Buna münasibətiniz?
Va onu da eşitmişəm. Amma nə olsun ki, mən görmürəm bu yerribazlılığı. Məsələn, mən universitetin şəxsləri sayanda
Biz baxırıq ki, ailəsi müxtəlif yerlərdəndir, rayonlardan, əmrim, ayrı-ayrı yerlərdəndir. Mən yadıma gəlməsə o vaxtı Səbri Hüsamxanlı məsələn mətbuat naziri idi. O Naxçıvanlı deyildi ki, bəlkə də Ermənistanlı deyildi ki. İndi ola bilər ki, onların kəsi bilə çox olsun hakimiyyətdə.
Xeyrətli bəy, bayaq dedi, cəmaatda ümid yarandı tezliklə torpaqların azad olunacağına. 17 il keçib, sizcə bu tezliklə ifadəsi qalır mı qüvvədə?
Əlbəttə, yarandı və 13 ildə də var, indi də var. Hansı prezident istəyər ki, onun torbalar düşmənin önündə qalsın? Bu, ağla sığmaz bir şeydir.
Daha bir iddia ondan ibarətdir ki, o hansı qurtuluşdur ki, ondan sonra vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılıb.
Bilirsiniz, bunlar xırda məsələlərdir, əlbəttə, amma o da var. Məsələn, mən indi məhdudlaşdırılığını da deyə bilmərəm. Mitinglər filan cazəli olmalıdır. Sərbəst toplaşma necə ola bilər? Mən indi 5-10 nəfər yığın başına gedib başlayıb şüşələri sındırmağa. O düz deyil axı. Biz nə bilək ki, sərbəst toplaşma orada nə edəcəz? Yəni, mən dövlətin vəzifəli adamı deyirəm, şəxsi deyirəm əslində bu suala cavab verim, amma bircə onu bilirəm ki, o sərbəst bizə çox şey layiq olmadığı kimi görünür, o da layiq deyil. Nəyə görə? Çünki bizə bu sən imkan versən, türmədə adam çıxandı prezident seçərlər. Siz gördünüz bundan qabağın nəsər prezidentləri seçir.
Hər halda bu demokratik olsa nədir ki, təhlükəsi? Dəyişə də bilərlər sonra.
Tamam, haqlısınız. Mən demokratiyanın 100% tərəfindəyəm. Mən də fikirləşirəm ki, qoy bir dəfə xalq səhv eləsin, iki dəfə səhv eləsin, axırı düzələcək. Amma bizdə bəyim, xalq dünən yaranıb, deyə heç də düzəlmir ki, düzəlmir. Yavaş-yavaş indi görək dövləti qurmaq lazımdır. Yavaş-yavaş mənə belə gəlir ki, o dövlətçinin əsasını Heydər Əliyev qoyub, İlham Əliyev də davam elətdirir, mən belə görürəm. Gördüklərim budur. Amma çatışmamazlıq deyirsinizsə, noxsan deyirsinizsə, çoxdur, lan çox. Biz ondan kitablar da yazırıq, tənqid edirik, mətbuat da yazır.
Seçkilərin saxtalaşdırılmasını nöqsan adlandırmaq olar, yoxsa cinayət? Belə bir iddia var.
Mən o iddiada deyiləm ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Mən də istəmirəm, elə bir şey varsa olmasın.
Daha bir 91-lərin yaranmasına ehtiyac var bugün, yoxsa yox?
Yarana bilməzlər, çünki o iddiada adamlar artıq azdır. Bu bir ikincisi niyə yaransın ki, bütün bu qədər iqtisadi inkişaf nəyə xidmət edir? Xalqın, demək, güzəranının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bu iqtidar da çalışır ki, cəmaat yaxşı yaşasın.
Sizcə ideyalar 93-ün 15 iyununa qədər daha sərbəst idi, yoxsa 93-ün 15 iyununa sonra da?
93-cü ilə qədər olan ideyalar sərbəstliyini biz gördük. Məsələn, Milli Məclisdə siqaret çəkirdilər, bir-birindən vuruşurdular, qışqırırdılar, bağırırdılar.
Və sonrakı ideyalardır, o 15 iyundan sonrakı siyasi ideyalar sərbəstdir mi, azaddır mı? Buyurun.
Məsələn, mən azadam. Mən istədiyimi deyirəm, istədiyimi yazıram, açıqın deyim. Kim azad deyir, o özü yaltaqdır. Anadan gəlmə azad deyil, elə yaralım.
Dövlət nə vaxt çəklənir, onu azad adamlar quranda, yoxsa yaltaq adamlar?
Əlbəttə azad adamlar quranda. Yaltaq adam dövlət qura bilməzsin.
Bu Xeyrəddin Qocanın müsahibəsi idi. Xeyrəddin Qoca Azərbaycanın İstanbulda baş konsulu işləyib uzun müddət və bir müddət bundan əvvəl Azərbaycana qayıdıb və 91-lərdən biridir. 91 nəfər 1992-ci ildə Heydər Əliyevi siyasətə qayıt. Əslində, həmin vaxtda elə siyasətdə olan, sadəcə Naxçıvanda siyasətdə olan Heydər Əliyevi böyük siyasətə qayıtmaq üçün çağırırdılar və onlar 91-lərdən indi çox az qismi deyək ki, kariyerasını uğurlu şəkildə başa çatdırır və siyasi kariyerası kəşməkəşli olmuş və indi də ola bilsin ki, başa çatmış Sirus Təbrizli ilə müsahibəni siz növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz əziz dinləyicilər. İndi isə biz Gəncə ilə bağlantı qururuq. Gəncədəki müxbirimiz Gülnur Novruzqızı bizə Gəncədə tarixi binaların başına gələnlərdən danışacaq. Bugün kontekst proqramı üçün Gülnur Novruzqızı reportaj hazırlayıb. Gəncədə tarixi binaları qırmızı kərpicdən tikilmiş tarixi binaları ağardırlarmış, belə deyir. Gülnur, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtımız xeyir, Xədicə.
Və nə baş verir Gəncədə? Qırmızı kərpic, həqiqətən mi qırmızı kərpicdən olan binaları ağardırlar?
Xədicə, mən Gəncədə sakinlərlə danışdım, hansı ki, müşahidə edirdim ki, binaların üzərində ağırlar və müasir qırmızı kərpiclərlə bəzərlərlə məlum
oldu
ki, bəs bu binaların
3-4 dəfə yaxın yaşı var. Gülnur, lütfən biraz yəni telefon şəbəkəsinin daha yaxşı tutduğu yerə keç, çünki əlaqədə problemlər var.
Eşidirsiniz Xəzər?
İndi daha yaxşı eşidirik, bəli.
Deməli, mən müşahidə etdim ki, Gəncədəki bəzi binaların üzərinə ağlayılırlar. Və yaxınlaşanda həmin binanın sakinlərinə məlum oldu ki, bu binalar 3-4 əsrə qədər yaşa malikdirlər. Bundan başqa Gəncədə ümumi şəhər hamamı var. Səhv eləməmsə 2 sayılı şəhər hamamıdır. Bunun da üzərinə ağlay materiallar edirlər və bu Gəncənin tarix yaddaşı kitabında da yazılıbdır ki, 4 əsrə yaxın yaşı var. Və Gəncənin memarı da danışır, deyir ki, biz güman edirik ki, onların heç bir memarlıq əhəmiyyəti yoxdur. Amma bununla yanaşı o etiraf edir ki, həmin binaların, ümumiyyətlə Gəncədəki tarixi binaların qeydiyyatı düzgün aparılmayıbdır və yenidən siyahi alınma təşkil olunmalıdır. Mədəniyyət İdarəsi də deyir ki, həqiqətən də siyahi alınma aparılmalıdır. Amma siyahi alınma aparılmadığı bir şəraitdə bu abadlaşdırılma, belə deyək də, adı altında şəhərdə həmin tarixi binalar, qədim binalar aqlaylanır və temizlənir.
Bu bütün binalarla mı baş verir, yoxsa hansısa binanın sakinləri mi, sahibi mi özü belə qərar verib belə fəaliyyət göstərir, yoxsa bu bir mərkəzləşmiş qərarla mı həyata keçirilir?
Yox, ümumən şəhər icra başçısını, yəni baş memarlığından belə aydın olur ki, şəhər icra başçısı göstəriş veribdir ki, şəhər müasir görkəmə salınmalıdır və abadlıq işləri aparılır. Və bu abadlıq işləri sırasında da tarixi binalar da onunla belə deyək də qurun oduna yaş da yanır. Həmin binalarla birgə o tarixi binalar da məhv edilir.
Aha. Yəni şəhərdə bütün binaların eyni cür görsənməsi məqsədi ilə edilir bu.
Aha, demək olar ki, Gəncə şəhəri aqlayabada çevrilə bilər belə desək. Təxminən 90% yaxın abidələr olsun, binalar, hətta ticarət obyektləri hər biri birbaşa aqlaylanır. Yəni, bunu Gəncə şəhər sakinləri təsdiqləyə bilərlər ki, şəhərin əksər, hətta əvvəlki cürə başçısı hər yeri alkapon materialı ilə bəzəyirdi. İndi onlar da sökülür və aqlayla kərpiç qarışığı bəzənir.
Və sakinlər nə deyirlər? Narazılıqlarını nə cür
sakinlərin ifadə? Narazılıqları ondan ibarətdir ki, deyir, hətta mən bir bina ilə danışdım, yəni binanın sakinləri ilə, onlar Mirzə Abbas Axtarzadə küçəsində yaşayırlar. Onlar deyirlər ki, bizim binanın tavandan yağış damır, pilləkənlər çox bərbat haldadır, amma heç gəlib deyən yoxdur ki, bu siyahıya alınmış, yəni qorunan, dövlət tərəfindən qorunan abidədir də, bunun heç olmasa da mülkiyyətini yeniləyək və ya pilləkəni təhlükəli vəziyyətdən çıxaraq, amma ki, üzünü bəzəyirlər. Və onlar narahatdırlar ki, içinə əhəmiyyət verən yoxdur, heç olmasa bina qoy öz qədimliyini saxlasın, bilək ki, qədim bir binada yaşayırıq. Narazıdırlar, istəmirlər ki, görkəmini tesin binaları.
Təşəkkür edirəm, Gülnur Novruzqızı Gəncədən xəbər verirdi bizə və Gəncədə divarları ağardırlarmış, qırmızı divarları da ağardırlarmış. Əziz dinləyicilər, biz bu saatda bugün verilişin canlı yayımını başa çatdırırıq və saat 6 xəbərlərindən sonra 2010-cu ildə 15 iyunda Sirus Təbrizlinin verdiyi, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinləyəcəksiniz. Elə işdən sonra proqramına vermişdi həmin müsahibəni. Bugün Azadlıq Radiosunda bayram da, amma bunun 15 iyun tarixi ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Yəni siyasi hadisələrlə heç bir bağlılığı yoxdur. Bugün Azadlıq Radiosu Ədəbi Azadlıq mükafatının qaliblərini elan edir və onlara mükafat təqdim edir və hər hansı bir günlə üst-üstə düşməsi tamamilə təsadüfüdür, əziz dinləyicilər. Və beləcə, az sonra əziz dinləyicilərimiz, biz yəni sizinlə sağollaşırıq və sizə Sirus Təbrizli ilə müsahibəni dinləmək məsləhət görürük və efirimizin ilk saatını Cırtdan adı ilə İstanbulda yaşayan Azərbaycanlı rokçu Azadlıq Zəfər çalacaq mahnısı ilə bitiririk bu saatımızı. Beləcə, bizimlə qalın, dinləməkdə davam eləyin. Axşam saat 8-də də kontekst proqramı efirə çıxacaq.
Başınama dedim, karanlık geçmişim. Sən indi ən qabaqdasan üzvəyiz onların silahları canlara səninkilər çiçək açdı üçlərsən
geçtim güçlenirsem.